nderuar dëgjues, se mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutësh, si zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa materiale që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë dhe për Kosovën.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë në marrëdhëniet e konfliktit me një traktat të paqes, kanë thënë në Prishtinë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, duke shprehur gatishmëri edhe për dialog politik me Serbinë në cilësinë e dy shteteve. Kjo gatishmëri e shprehur e qeverisë nga opozita është cilësuar si e ngutshme, duke pasur parasysh se Serbia nuk i ka larguar strukturat e saj të sigurisë dhe inteligjencës nga një pjesë e territorit të Kosovës. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kosova është gatshme të hyjë në bisedime politike me Serbin, duke besuar se një dialog i tillë do të prodhonte si rezultat në nënshkrim në një traktat i paqeje midis dyja shteteve. Pas bisedimeve të cilësuara si teknike ndërmjet delegacioneve qeveritare të Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, që si rezultat sollën 5 marrëveshje në formë konkluzionesh, tani po përgatitet terreni politik për një format të ri bisedimesh në nivelet më të larta politike. Zëvendës kryeministra Edin Kuçi thot se ende nuk ka një nismë konkrete për fillimin e dialogut politik me Serbin, por rikujtoi gatishmërinë e Kosovës që pas dialogut teknik të kalohet edhe në nivelin e takimeve të larta politike, ku nuk përjashtohet si mundësi organizimi një takimi midis kryeministit të Kosovës Hashim Thaçit dhe atij të Serbisë Ivica Dačić. Dialogu i nivelit politik sipas Kuçit është i nevojshëm për normalizimin e raporteve midis dyja shteteve.
Kosova dhe Serbia duhet të përfundojnë marrëdhëniet e konfliktit me një traktat poshtë. Dhe traktati paqes e dim që s'ka përmban. Traktati paqes gjithmonë në kuptën që definuar raportin ndërshtetërore, në kuptën që përfshin edhe operacionet e luftës, në kuptën që ndërtojnë marrëdhënie të ndryshme për të ardhmen, dhe gjithmonë në kuptën që traktati është marrëdhënie në mes të suvereniteteve, të dy suvereniteteve, shtetet bën traktat dhe të tjera.
Gatishmëria e krerëve të qeverisë së Kosovës për bisedime politike me Serbin nuk ka kaluar pa reagimet e opozitës. Deputeti dhe sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se dialogu i ngushtëm politik pa shuarjen paraprake të strukturave paralele të sigurisë që Serbia i ka në Kosovë, sidomos në pjesën veriore, është një hap i ngushtëm dhe i pa analizuar mirë politikisht nga kreu i qeverisë së Kosovës.
Kogja e pa imagjinushme, mundësia një traktatit pasis në Kosovës dhe Serbisë dhe sa Serbia edhe në tutje silët si agresor në teritorin e Republikës Kosovës. Mundësia e një traktatit pasis të domosdoshëm mes Kosovës dhe Serbisë mund të vijë në shprejë vetë momentin kër Serbia të heqë strukturat paralele ilegale që janë në Kosovë.
Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se mund të ketë takime të niveleve të larta politike me Serbinë, por ato do të organizohen si takime të niveleve të barabarta ndërshtetërore.
Kryeministri ka theksuar shumë qartë që do të ketë takime, mund të ketë takime të niveleve të larta politike. Ne nuk garantojmë që të kemi takime të tilla, por është që mund të themi kudo që përfaqësohet Kosova si shtet, kudo që ne kemi pozicionin tonë shtetëror, ne nuk kemi turp takuar me askënd, të tjerë duhet të ndjehen keq në raport me ne.
Dialogu politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nga autoritetet e Prishtinës ishte konsideruar i mbyllur për një kohë të gjatë, por qëndrimet tash janë zbutur pas trysnive të shtuara ndërkombëtare për fillimin e komunikimit dhe normalizimin e raporteve mes dyja vendeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Analisti britanik Tim Gjuda shprehet se në bazë të disa deklaratave të presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić, duket se ai po i shikon gjërat nëpërmjet thjerrzave antike. Më tutje në intervistën për programin ton, analisti Gjuda thekson se nëse ai vazhdon të flasë në këtë mënyrë, atëherë dialogu ndërmjet Kosovës së Serbisë nuk do të çojë askund. Me analistin Tim Gjuda ka biseduar Albana Isufi.
Mr. Gjuda, relations... Zoti Gjuda, raportet në mes të Kosovës dhe Serbisë pas vendosjes së strukturës së re politike në Beograd duket se kanë hyrë një fazë të re, derisa po dëgjohen çdo ditë më shumë deklarata tensionuese. Si shihni zhvillimet e fundit në Serbi dhe ndikimet e tyre në Kosovë?
Do të duhet pak kohë për qeverinë e re në Serbi që të zëvend, ta marrë shtruar dhe të vendosë se çka do të bëjë me Kosovën në të vërtetë. Cilat janë në qëllimet e tyre në dialogun e ripërtrirë? Mendoj se do t'ju duhet të pak kohë që t'i përshtaten realitetit të ri, sepse nga ajo që po thot të Zoti Nikolić, mua me duket se ajo është shumë i shkëputur nga realiteti i ri i Kosovës, si në terren, ashtu edhe në rrafshin ndërkombëtar. Si që shihni, ai po flet për disa ide që kanë qarkulluar gjatë vitit 1999. Mendoj se do të marr pak kohë për qeverinë e re dhe njerëzit e rinj që t'i përshtaten realitetit dhe të vendosin se si duan të vazhdojnë.
I përmend deklaratat e presidentit Nikolić. Në të vërtetë ai po përmend disa ide për Kosovën, siç është një lloj autonomie siç e kanë gjermanët në Belgjikë apo Itali. Liderët e Kosovës thonë se çështja e statusit është e mbyllur. Si e shihni ju këtë çështje? Sa duhet pritur që Zoti Nikolić ta njohë realitetin? Nikolić to accept or to knew the reality.
Nuk e di sa duhet pritur, por realiteti është realitet. Vetëm se do të marrë pak kohë për ta që të përshtaten, të mësojnë se cili është realiteti. Është befasuese që ai po flet me shprehje aq të vjetruara, por se sa gjatë duhet pritur që ai të ndalet së foluri me shprehje të tilla të vjetruara, nuk kam ndonjë ide. Por supozoj se me që Serbia do ta gjejë veten disi të bllokuar për çështjen e Kosovës, nëse vazhdon të flasë kështu, supozoj se nuk do të marrë shumë kohë. Por nëse ai këmbëngul që të flasë në këtë mënyrë, dialogu nuk do të çojë askund.
Another question regarding the president. Një pyetje tjetër që ka të bëjë me presidentin serb është se ai e mohoi gjenocidin në Srebrenicë, por tha se serbët në Kosovë janë nën kërcënimin e gjenocidit. Kur çojnë këto deklarata?
Ato vetëm tregojnë se sa ai me të vërtetë duhet të qetësohet, ti përshtatet realitetit të Serbisë në vitin 2012. Ai duket se ende po i shikon gjërat përmes formës së vjetër, përmes thjerzave antike. Është befasuese se si këshilltarët e tij nuk i kanë dhënë këshilla më të mira, sepse thjesht këto gjëra nuk përkojnë me realitetin, janë të shkëputura nga bota e vërtetë. Është befasuese se si ai duket se ende po flet si politikan opozitar, tashmë kur nuk është më në atë pozitë. Analisti britanik Tim Judah.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ministri i Infrastrukturës i Kosovës, Fehmi Mujota, i ka paraqitur të arriturat e kësaj ministrie në 6 muajt e parë të këtij viti. Sipas tij, në këtë periudhë është arritur sukses, ndërsa ka prelajmëruar se më 27 nëntor do të bëhet përurimi 18.5 kilometrave të ri të autostradës. Por Shpend Ahmeti nga lëvizja vetëvendosje në opozitë thotë se nuk mund të flitet për kurfar suksesi dhe se qeveria nuk merret me problemet konkrete që i ka Kosova. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Ministria e Infrastrukturës ka prezantuar të arriturat e kësaj ministrie gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti. Ministri Fehmi Mujota ka deklaruar se brenda kësaj periude janë realizuar me sukses projektet, është menaxhuar buxheti dhe janë përmbushur detyrat e përcaktuara. Ministria e Infrastrukturës gjatë kësaj periude ka lëshuar për çarkullim edhe 4 kilometra tjerë të autostradës Vërmis-Merdare, ndërsa si shton përfaqësuesit e kësaj ministrie po punohet në seksionin 5 prej 18.5 kilometrash nga Dula deri në Gjurgjizë. Ministri Mujota teksoi se njëra nga projektet më të mëdha kapitale, siç është autostrada Vërmis-Merdare, është afër përfundimit. Pagesa për autostradë deri më tani sipas Mujotës është 155.299 milion euro.
Sipas planit dinamik dhe sipas angazhimeve që kanë në teren nga kompania dhe ekipet tona profesionale, për këtë që në fund të nëntorit, përkatësisht me 27 nëntor të këtij viti të porurojmë edhe 18.5 kilometra të reja, që gjithsej do të bëjnë 60 kilometra të autostradës.
Në prezantimin e Ministrisë së Infrastrukturës, si arritur tjetër është përmendur fillimi procedurave teknike administrative për ndërtimin e autostradës Prishtinë-Hani-Elezit. Ndërkësh sa i përket rrugëve magjistrale, Mujota ka thënë se është planifikuar që rehabilitimi i tyre të fillojë në vitin 2013.
Ato që shkojnë rrugë magjistrale ka nevojë për rekonstruim. Prandaj ne do të bëjmë një kërkesë buxhetore që besoj se do të përkrahet edhe nga qeveria, edhe nga të gjithë deputetët, që disa miliona euro të parapara për vitin 2013 në infrastrukturë të drejtojmë në rrugët magjistrale.
Kritika më të ashpra në drejtim të kësaj ministrie për punën 6 mujore kanë ardhur nga subjekti politik vetëvendosje. Ata kanë theksuar se infrastruktura rrugore në Kosovë është në nivel. ndërkohë që kritikat e ashpra kanë vazhduar mbi ndërtimin e autostradës Vërmis-Merdare. Antari i lëvizjes vetëvendosje Shpend Ahmeti thotë se zhvillimi ekonomik po ngjec dhe se e gjithë strategjia qeveritare është orientuar drejt një projekti.
Nuk e kemi të qartë për çfarë suksese po flasin kjo ministri, po flasin pra për tendera të zhvilluara mirë me shumë fishin e çmimeve apo po flasin për rritjen ekonomike që në Kosovë është duke ngjec, realisht nuk ka ndonjë rezultat prekshëm kisha më thënë për qytetarin e Kosovës.
Qeveria e Kosovës sipas Ahmeti duhet të orientojë investimet në projekte konkrete që kanë të bëjnë me mirëqenien e qytetarëve të Kosovës.
Nuk mjafton të themi se kemi një projekt, kemi ndërtuar një rrugë në kohën kur ne nuk prodhojmë asgjë dhe nuk kemi për çka ta përdorim atë rrugë. Domethënë është një logjikë mbrapsht mirë, po kjo qeveri është më interesuar që të ndërtoj projekte të cilat shihen, siç janë rrugët asfalti në mënyrë që tregojë se kemi bërë diçka, e nuk mirret me problemet konkrete të cilat i ka Kosova, ato janë mirëqenia ekonomike e qytetarëve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministri i Shëndetësisë i Kosovës, Ferid Agani, thotë se kjo ministri dhe zyrtarët e saj shpeshherë kanë qenë dhe janë në subjekti i hetimeve dhe i proceseve gjyqësore, kështu që kjo e ka destabilizuar punën e pothuajse të gjitha departamenteve në këtë ministri. Më tutja i paralajmëron në reforma në këtë ministri, me që rast fokusi do tjetë në politikë bërje, e jo rol menaxhues. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Ministri i Shëndetësisë Ferid Agani ka deklaruar se lëvizjet e fundit që janë bërë në institucionin që ai drejton kanë reflektuar negativisht në punën e kësaj ministrie.
Mjaft keq. Ministria e Shëndetësisë është një periudhë mjaft vështirë sa i përket shërbimit civil. Ju e dini se ministria ka qenë subjekti i procedurave të ndryshme hetimore, disa tash edhe procedurave gjyqësore etj. Dhe kjo ka ndikuar në atë që departamentet kryesore të ministrisë të jenë në nivel të ushtrimeve të detyrës, dhe kjo natyrisht ka destabilizuar mjaft punën.
Prokuroria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë edhe kundër ish-ministrit të Shëndetësisë Bujar Bukoshi, përfshirë edhe ish-sekretarin dhe 11 persona të tjerë nga Ministria e Shëndetësisë. Akt akuza është ngritur nga një prokuror i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Akt akuza ngarkon personat në fjalë për afera korruptive, shpërdorim të detyrës zyrtare e shumë akuza të tjera. E vet ministri Agani ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se institucioni që ai drejton kove të fundit ka qenë shënjestër e hetimeve, pikrisht për shkak të sektorit farmaceutik që ka vepruar brenda kësaj ministrie. Por zoti Agani po e mendon një zgjidhje për këtë.
Është qartë se veçanërisht sektori farmaceutik, i cili është pjesë e aktivitetit që ka qenë pjesë e aktivitetit të Ministrisë së Shëndetësisë, ka qenë mjaft atraktiv në aspektin e kuptim negativ për ata që kanë dëshirë të manipulojnë, të shpërdorin para publike dhe këtu është mendoj një prej shkaqeve kryesore. Në organigramin e re të Ministrisë së Shëndetësisë, pra me organizimin e ri, ne nuk do ta kemi fare më këtë departament. Ministria e Shëndetësisë nuk do të jetë ajo që blen barna më, por Ministria e Shëndetësisë do të jetë ajo që lehtëson institucionet shëndetësore që ta bëjmë këtë furnizim në kushte sa më të mira ekonomike e financiare.
Enazane Breca, antare e Komisionit për Shëndetësi, Punë dhe Mirëqenie Sociale nga radhët e LDK-s, ka deklaruar se tash për tash sistemi shëndetësor është në gjendje mjaft të rëndë.
Sistemi shëndetësor mendoj që është në gjendje shumë të rëndë, shumë të keqe, mirë po kjo nuk është e momentit, po unë mendoj se prej mas luftës shumë pak është punuar në sistem shëndetësor. Problemet që janë akumuluar me vitet e tona, asnjë qeveri nuk i ka dhënë prioritet shëndetit, vetë fakti që është një buxhet shumë i ulët i cili është ndarë. Fletë se shëndetësia asnjëherë edhe as këtë herë nuk është prioritet i qeverisë.
Derisa zoti Agani shton se Ministria e Shëndetësisë me miratimin e një rregullore të brendshme nuk do të ketë rolin që e ka pasur të menaxherit të institucioneve shëndetësore, por do të jetë institucion politik bërës, monitorues dhe institucion që do të mundësoj format të bashkëpunimit mes institucioneve publike dhe private në shëndetësi dhe më gjerë.
Ne jemi në fazë përfundimtare të miratimit të rregullores për organizimin e brendshëm të ministrisë, cili organizim reflekton synimin për reformën e sistemit shëndetësor.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.